50 languages.
98.
98.
Doppelte Konjunktionen.
Kos jalgauluktar.
Die Reise war zwar schön, aber zu anstrengend.
Саяхат жақсы болды, бірақ тым шаршатып жіберді.
Der Zug war zwar pünktlich, aber zu voll.
Пойыз уақытында келді, бірақ толы болды.
Das Hotel war zwar gemütlich, aber zu teuer.
Қонақ үй жайлы, бірақ тым қымбат болды.
Er nimmt entweder den Bus oder den Zug.
Ол не автобусқа, не пойызға отырады.
Er kommt entweder heute Abend oder morgen früh.
Ол не бүгін кешке, не ертең таңертең келеді.
Er wohnt entweder bei uns oder im Hotel.
Ол не бізде, не қонақ үйде тұрады.
Sie spricht sowohl Spanisch als auch Englisch.
Ол испанша да, ағылшынша да сөйлейді.
Sie hat sowohl in Madrid als auch in London gelebt.
Ол Мадридте де, Лондонда да тұрған.
Sie kennt sowohl Spanien als auch England.
Ол Испанияны да, Англияны да біледі.
Er ist nicht nur dumm, sondern auch faul.
Ол ақымақ қана емес, сонымен қатар жалқау.
Sie ist nicht nur hübsch, sondern auch intelligent.
Ол әдемі ғана емес, сонымен қатар ақылды.
Sie spricht nicht nur Deutsch, sondern auch Französisch.
Ол немісше ғана емес, французша да сөйлейді.
Ich kann weder Klavier noch Gitarre spielen.
Мен не пианино, не гитара ойнай алмаймын.
Ich kann weder Walzer noch Samba tanzen.
Мен не вальс, не самба билей алмаймын.
Ich mag weder Oper noch Ballett.
Мен не операны, не балетті ұнатпаймын.
Je schneller du arbeitest, desto früher bist du fertig.
Неғұрлым тез жұмыс істесең, соғұрлым ерте бітіресің.
Je früher du kommst, desto früher kannst du gehen.
Неғұрлым ертерек келсең, соғұрлым ертерек кете аласың.
Je älter man wird, desto bequemer man wird.
Жасың ұлғайған сайын, мінезің жұмсара береді.
Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.